kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku ya Jumanne. Tarehe ni 25, mwaka ni wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Bila kusahau kabisa, Harrison Kamau, mimi naitwa Sunday Shomari, nimekusha jaa chele kama pishi la mchele. Ikiwa ni September 25, msikilizaji, mambo ni makubwa kulikweli ndani ya studio, tukiwa na vitu mbalimbali kukuletea wewe msikilizaji wetu. Tutaanzia huko nchini Rwanda kwa Kalemera. Unaambiwa huko uzaji wa maji umekuwa ni dili, yani unaambiwa maji yanatafutwa kweli kweli pale Rwanda yakipelekwa nchi jirani ya Kongo kutokana na matatizo ya maji. Lakini vile vile tutaelekea kule nchini Tanzania, tukutana naye George Njogopa akitueleza kuhusu mkutano wa kimataifa wa gesi na mafuta.
Basi vile vile tutaangalia masuala ya kibiashara, ambapo Kenneth Bwire ameandaa mambo mazito mazito, hasa kuhusiana na biashara na mabadiliko ya mambo huko nchini Kenya. Vile vile tutaangalia jibu ambalo wewe umetupa kutokana na swali tulilokupa, na vile vile tutaangalia baadhi ya mambo yanayokera watu katika maisha ya kawaida, yote ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na bila kusahau pia kutakuwa na burudani ya muziki. Baraka, bila muziki Express bado haijakwenda. Tutakupatia pia muziki, msikilizaji wetu, moja kwa moja. Basi kama ulivyozungumza, tunakwenda moja kwa moja jijini Dar es Salaam, Tanzania, kuungana naye mwandishi wetu George Njogopa atueleze mambo yanavyoendelea kule kuhusiana na swala zima la upembuzi wa gesi na mafuta. Kuna mkutano wa kimataifa unaendelea nchini Tanzania kujumuisha wataalamu wanasema kutoka zaidi ya nchi 30 duniani. George Njogopa, tueleze kinachoendelea katika mkutano huu mkubwa wa gesi na mafuta ni nini hasa, na nini ambacho nchi hizi au Tanzania inafaidika na swala linaloendelea nchini hapo.
Na mstande, kama alivyosema, mkutano mkubwa wa gesi na mafuta unafanyika hapa Dar es Salaam siku ya pili. Kwa hakika, wataalamu, mkutano huu unahusisha wawekezaji, wataalamu wa sheria, teknolojia na watunga sera, wanabadilishana uzoefu na ujuzi wa namna nchi hizi za Afrika namna zinavyoweza kufaidika na rasilimali hizi ambazo zinapatikana kwa wingi. Na Tanzania tayari ikishapata gesi huko Mtwara ambayo ishachimbwa inasafirishwa kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuchakatwa. Kwa hivyo mkutano huu unajadilia namna ambavyo nchi hizi changa zinavyoweza kunufaika na rasilimali hizi, hasa kukumbuka kwamba nchi nyingi za Afrika zinategemea makampuni ya kigeni kuja kufanya shughuli za usakaji na uchimbaji. Kwa hivyo kufanyika kwa mkutano huu bila shaka ni tija kwa nchi hizi kama Tanzania. Ndio maana Waziri Januari Makamba anahusika na masuala ya muungano na mazingira alifafanua namna ambavyo Tanzania ilivyoweka uzuri sera zake ili kuhakikisha kwamba rasilimali kama hizi zinafaidika kwa nchi nzima.
Nchi yetu imefanya maandalizi makubwa kwa ajili ya kunufaika na sekta hii ya gesi na mafuta, na kwamba tumefurahi kwamba mkutano huu umehudhuriwa na watu wengi kutoka nchi mbalimbali duniani, makampuni makubwa ya mafuta na gesi. Na mwenendo mzima wa matayarisho ya serikali katika kujiandaa kunufaika na tasnia hii ni makubwa. Kumefanyika mabadiliko mbalimbali ya sheria ya kuwezesha taifa kunufaika zaidi. Tumejiandaa kitaasisi, kimipango na mikakati. Kuna mpango mkubwa, mkakati wa matumizi ya gesi kwa maendeleo ya nchi yetu. Kuna mipango ya kuanzisha viwanda vya mbolea na viwanda vingine vya kemikali ambapo gesi itatumika.
Na Njogopa, kwa hiyo mpaka hivi sasa mikakati inaonekana ni mingi sana. Kuna lote ambalo tayari liko kwenye maandalizi, walimekushaanza kwa upande wa Tanzania kwa sasa, nchi zilizozungumza hapo na hayo makampuni yalozungumza kwamba yamekuepo.
Kikubwa ni kwamba sana ni kwamba unakumbuka kwamba pamoja na gesi ambayo tayari ishaanza kuchimbwa huko Mtwara katika ufukwe bahari ya Hindi, lakini pia kuna fununu kwamba huenda kukaonekana mafuta katika baadhi ya meneke huko Zanzibar katika ziwa Nyasa lenye mzozo na Malawi. Lakini pia wawekezaji hao wanajaribu kuangalia fursa nyingine, lakini kikubwa zaidi sana ni kwamba mkutano huu umeleta pamoja watu wa sekta binafsi na sekta ya umma ili kubadilishana ujuzi. Ndio maana hapa anavyosisitiza mwenyekiti wa jumuiya inayohusika na masuala ya gesi na mafuta Abdul Malik anavyosema kwamba kuwepo kwa mkutano huu ni tija, kwa sababu pande zote mbili zinajadiliana kama anavyofafanua zaidi.
wapi.
Kongamano hili vile vile limewahusisha wadau wote wenye miradi nchini kwa ajili ya kuonesha fursa kwa Watanzania wenzangu. Sisi tumejitolea sekta binafsi kuandaa mradi tukishirikiana na serikali kuonesha ule ushirikiano wetu baina ya sekta binafsi na serikali. Vile vinongono vinavyosemwa nje kama sekta binafsi hawashirikiani na serikali, mmeona wenyewe. Kuna watu wamekuja na private jet hapa, zaidi ya private jet 5. Hii inaonesha dhahiri kwamba Tanzania is ready for the business. Wote wenye miradi wako hapa. Watanzania wenzangu, tujitendee nchi haki, tujitendee na sisi wenyewe.
Jogopa, kwa kukamilisha tu, pengine nini ambacho Watanzania wa kawaida wataona na mafaidiko, au wanaanza kuona, au lini wataanza kuona kufaidika na uwepo huu wa haya makampuni chungu mzima ya biashara na mafuta?
Ande, kama alivyosema, kwa kukamilisha wataona, ingawa ni dhahiri kwamba ninatamani kubashiri yake wataona, lakini kimsingi kuwepo kwa makampuni haya na wanapojadiliana na wanapofungua miradi mbalimbali, kwanza wanapata nafasi ya kupata ajira kupitia makampuni haya ambayo yanawekeza katika maeneo hayo ya sekta ya nishati, hasa katika eneo la mafuta na gesi. Lakini pia inapochimbwa hii rasilimali inatoa faida kwa serikali, ambayo inakusanya mapato na kuhakikisha miradi mingine inaweza kutekelezwa. Hayo kwa haraka wanaweza kuzungumza, kwamba bila shaka ni matarajio ya wengi katika mikutano kama hii.
Asante sana George Njogopa, moja kwa moja kutoka jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Baada ya kutoka huko, kama tunaelekea wapi sasa?
Tuelekee katika Afrika ya Kati, pale mambo yanakwenda kati ya Rwanda na DRC. Wakati miaka kadhaa iliyopita maji hayakuwa na dhamana sana, lakini sasa biashara ya maji imekuwa juu zaidi. Na kuna tatizo linaloendelea sasa hivi katika nchi ya Rwanda. Maji yanatoka Rwanda ya kuuzwa yakielekea DRC. Kisa na sababu, nataka tuungane naye Silvana Skaremera atueleze tatizo hili liko vipi katika maeneo ama baina ya mataifa hayo mawili. Silvana, karibu. Tatizo gani ama nini kinaendelea kuhusiana na biashara ya maji?
Asante Kamau. Kinachoendelea wala si kikubwa kwamba labda kisababishe nchi mbili ziwe na matatizo, lakini kinachoendelea ni kati ya miji miwili ambayo ipo na usawa wa mdomo na pua. Miji hii ni Goma pamoja na Rubavu pale Gisenyi, karibu na mpaka wa Rwanda na DRC, katika mwambao wa ziwa Kivu ambao ni ziwa kubwa ambalo linatenganisha hizi nchi mbili. Kwa hivyo kinachoendelea pale ni kwamba wakazi wa Goma mashariki mwa DRC wanavuka mpaka kuja kununua maji Rwanda kwa wingi kabisa, yani kiasi kubwa cha maji wanayapeleka kule nchini mwao, kule sehemu ya mji mkuu wa Kivu ya kaskazini ambao ni Goma. Sasa tatizo linakuwa ni kwamba wakazi wa upande wa Gisenyi ama Rubavu upande wa Rwanda wanalalamika kwamba maji yao yaliyo mengi yamekuwa yakinunuliwa kupelekwa nchi jirani, na matokeo yake kwa namna moja ama nyingine maji yanapungua. Mpaka wengine wanasema kwamba mifereji imekauka, wengine wanasema kwamba hata yale maji mengine ya dukani yanachukuliwa kule. Kwa hivyo kuna kuwepo na hali fulani ya kulalamika kwamba maji yao yamechukuliwa nchi jirani. Na kule nchi jirani sasa wenyewe wanasema kwamba kule biashara sasa ndio imenoga kwamba maji kutoka Rwanda ndio maji safi, ndio maji ambayo yamepembuliwa vizuri, yametengenezwa vizuri kupitia viwandani na kadhalika. Kwa hivyo wanasema kama maji ya upande wa DRC yana hali fulani ya chumvi chumvi na nini. Kwa hivyo kuna kuwepo hali malalamiko ni mara mbili, kutoka upande wa Rwanda wanasema kwamba maji yao yanachukuliwa kule DRC, na kwa upande wa DRC wanasema kwamba maji yao walionayo ni kama hayajawa na usafi wa kutosha, si salama kwa mantiki hiyo. Kwa hivyo kumekuwepo na hali fulani ya malalamiko ya wananchi wa pande mbili, lakini upande mmoja ukilalamikia maji yao yanapelekwa kule na kukosekana kwa upande wa pili, na upande wa pili kulalamikia maji ambayo si salama kwa kweli.
Na Karemera, kuna udhibiti wowote ambao serikali ama mamlaka imejaribu aidha kuzuia maji kupelekwa DRC ama labda kudhibiti bei, kama unavyosema bei ni maradufu upande wa DRC na bei ni ya chini upande wa Rwanda, kuna lolote limefanyika kisheria?
Tunapozungumza sasa hivi, mkuu wa wilaya hiyo ya Rubavu upande wa Rwanda amesema kwamba tatizo hili baada ya kutokea kwa kiasi kikubwa. Sasa wao kama serikali ya wilaya wanaamka sasa kuweza kuratibu, lakini hajatuambia ni wakati gani wataanza kuratibu huo, na labda ni changamoto gani ambazo kinagaubaga zimekuwa zikitokeza upande wa sehemu mbili. Kwa hivyo, lakini hajaonyesha kwamba labda upande wa serikali za nchi mbili, labda ngazi ya wilaya, labda ngazi ya chini, labda watazungumza, lakini alichokithibitisha ni kwamba hata yeye anakubali kwamba tatizo hilo lipo. Na kwa kweli picha ambazo tumezishuhudia ni kwamba upande wa DRC eneo la Goma kumekuwepo na magari makubwa haya kubeba maji ambayo yameandikwa maji kutoka Rwanda, na kila likipita kwenye mtaa basi wananchi wanakimbia upande wa Goma, wanakimbilia maji hayo. Kwa kweli ni kama bidhaa ambayo niseme kwamba ni bidhaa iliyochimka kule, na kwa hivyo kumekuwepo na hali hiyo, na mkuu wa wilaya amesema kwamba wanalifuatilia kwa jicho la karibu, na huenda pengine labda siku zinazokuja basi likawa limekwisha tatuliwa, lakini mpaka tunapozungumza tatizo hilo bado lipo.
Asante sana Silvanus Karemera ukiwa Rwanda. Kwa hakika utaendelea kuangalia kwa kina swala hilo, kama kuna lolote litaendelea katika matangazo mengine tutaendelea kuliangalia. Asante sana.
Tuelekee habari za dunia. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ghasia kutoka kwa waasi pamoja na siasa kabla ya uchaguzi mkuu wa Desemba. Umoja wa Mataifa umeeleza hayo mapema hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mashambulizi kutoka makundi ya upinzani yenye silaha kwenye jimbo la Kivu Kaskazini ambao linakabiliana na mlipuko huo, na hasa kwenye mji wa Beni, yanasababisha kuondoka kwa watu wa misaada kutoka shirika la afya duniani WHO, kulingana na mkuu wa dharura kutoka shirika hilo Peter Salama, ambaye ameongeza kusema kuwa dhana potofu na hofu ni miongoni mwa mambo yanayoelezwa na wanasiasa kabla ya uchaguzi.
Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kuwa hana mpango wa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaofanyika wiki hii mjini New York, na kwa hivyo kupuuza tetesi kwamba Trump yuko tayari kwa mazungumzo. Kwenye mahojiano yaliyofanyika hapo jana Jumatatu na kituo cha televisheni cha NBC hapa Marekani, Rouhani alikanusha kuwa ana mpango wa kukutana na Trump, ambaye aliondoka kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015 uliofanywa kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni, na badala yake Marekani ikaanza kuweka vikwazo vipya kwa taifa hilo.
Wanachama watano waliobaki kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran wamekubaliana kuwa na mfumo maalum wa malipo utakaoruhusu makampuni kuendelea kufanya biashara na Iran, na hivyo kukwepa vikwazo vipya vilivyowekwa na Marekani. Ujumbe kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Russia, China na Iran Jumatatu jioni walitoa taarifa kutoka Umoja Mataifa wakitangaza mikakati hiyo itakayobuniwa na Umoja wa Ulaya. Wajumbe hao wanasema kuwa mpango huo kwa jina la Special Purpose Vehicle SPV utaruhusu malipo ya kibiashara yanayohusiana na bidhaa kutoka Iran, zikiwemo pia mafuta. Mkuu wa sera za mambo ya nje katika Umoja wa Ulaya Federica Mogherini amewaambia waandishi wa habari kuwa mkataba huo unatoa nafasi kwa wanachama wa Umoja wa Ulaya kufanya biashara kihalali na Iran.
Na bunge la Sweden limepiga kura kumuondoa waziri mkuu Stefan Löfven. Wabunge wa upinzani wa mrengo wa kati na wale wa mrengo wa kulia walipigia kura ya kutokuwa na imani naye hivi mapema leo. Hatua hiyo imekuja baada ya uchaguzi wa Septemba 9 na matokeo kuonyesha mrengo wa kushoto ukiwa hauna wingi katika bunge. Löfven inasemekana aliwaeleza wanahabari baada ya kura hiyo kuwa atabakia mamlakani kama atatakiwa kufanya hivyo na spika wa bunge.
Naendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unaungana nasi basi wewe moja kwa moja ingia kwenye voaswahili.com, hali kadhalika usikose kuungana nasi kwenye Facebook voaswahili mkwaju Facebook. Halafu pia usiangalie peke yako, usisikize peke yako, share na mwenzako kutoka hapa Washington DC. Tukigoma mambo moto moto ya VOA Express, kama ndio unasafiri, kama ndio baada ya kazi, sisi tuko pamoja na wewe.
Kabisa kabisa, kama ulivyosema Sandy. Sasa kwenye ukumbi wa biashara kuna mambo mawili ambayo yamefanyika nchini Kenya. Tunapozungumza ni kwamba maandalizi tayari yapo ya ndege ya moja kwa moja kutoka Nairobi kuingia hapa mjini
New York, sio? Iko tayari ile ndege.
Na rais yuko kasiko siku mbili hivi itakuwa imeingia New York nafikiri, lakini rais tayari yuko New York. Sasa hilo ni moja kwa upande wa kibiashara, labda kuna milango mipya itafunguka katika anga za ama usafiri wa anga. Na vile vile kuna swala la kodi iliongezwa kwa wananchi wa Kenya. Sasa kuna mambo mawili hapa, kuna ndege na pia kuna kodi ambayo imeongezeka. Sasa Kenneth Bwire, mambo haya mawili anayaangazia, na hebu tusikie anavyosema kwenye biashara.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameanza shughuli za kikazi jijini New York, Marekani, kwa kukutana na wafanyabiashara mashuhuri na wakuu wa makampuni kwa maandalizi ya kuzindua safari za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi New York mnamo tarehe 28 Oktoba. Rais Kenyatta, ambaye yuko New York kwa mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA, amesema kwamba serikali yake imeimarisha uwekezaji katika miundo msingi ya safari za ndege ili kuiwezesha sekta hiyo kutimiza jukumu lake muhimu katika kustawisha uchumi wa Kenya na kushirikisha uchukuzi wa abiria na mizigo katika mataifa mengine ya Afrika na ulimwengu. Shirika la ndege la Kenya Airways litakuwa na safari za kila siku kutoka Nairobi kwenda New York na vile vile kutoka New York kurejea Nairobi, na tayari abiria wapatao 7,000 wamejiandikisha kutumia ndege hizo. Usafiri huo utakuwa wa haraka kati ya Afrika Mashariki na New York, huku ndege hizo zikitumia muda wa masaa 15 kwenda jijini New York na masaa 14 kurejea Nairobi. Shirika la ndege la Kenya Airways litakuwa la kwanza kabisa kutoa huduma hizo safari za moja kwa moja kutoka Afrika Mashariki na Marekani. Na huko huko nchini Kenya, licha ongezeko la ushuru kwa huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu ya mkononi maarufu kama M-Pesa, kiwango cha huduma hiyo kimeongezeka zaidi. Data za Benki Kuu ya Kenya zinaonyesha kwamba kiasi cha shilingi bilioni 332 zilitumwa kupitia kwa simu. Waziri wa Fedha Henry Rotich aliongeza kodi kwa huduma ya kutuma kupokea pesa kupitia kwa simu kwa kiwango cha 12% kutoka 10%. Serikali ikiwa na lengo la kutumia pesa zitakazopatikana kutoka kwa kodi hiyo kutoa bima ya afya kwa kila Mkenya ifikapo mwaka 2022. Huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu huchangia kiasi cha shilingi trilioni 3.4, ikiwa ni 47% ya utajiri wa Kenya. Ni hayo tu, Harrison na Shomari.
Asante sana Kenneth Bwire. Sasa umesikia kwamba kitu cha kuajabisha ni kwamba hata baada ya kuongezewa kodi kwenye fedha, sasa inasemekana wametuma pesa zaidi. Lakini juzi nilipokuwa Kenya, basi inawezekana kwa sababu watu sana sana sasa hawalipi kwa kwa fedha zenye walitumia pesa. Inakuwa ni kwamba ni simu tu. Ukiingia kwenye hoteli unalipa kwa simu, watu wakiingia kwenye vilabu wanalipa kwa njia ya simu, bidhaa nyingi.
Yaani kama vile hapa watu wanavyotumia Google Pay wanalipa kwa Google au wanatumia WhatsApp.
Ya, kwa hivyo nafikiri imekuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Kwa hivyo sasa,
yani sasa hivi ni kwamba pesa ya kushika mkononi kama tulivyozoea, maana yake miaka ya nyuma tumezoea kwamba pesa isiyoshikwa mkononi nchi zinazoendelea ndio zikuwa hazitupesa simu, hazitumiki sana kwenye nchi,
sasa hazitumiki.
Lakini sasa hata Afrika mambo yameingia kwamba sasa hivi watu hawataki kutumia,
mambo ni simu sasa.
Kwa hivyo mambo ni simu tu,
sasa simu ziko juu, kodi iongezwe isiongezwe inaonekana
watu wataendelea
kuepuka ni vigumu. Lakini
na hasa kutuma pesa, unajua M-Pesa inasaidia kwa kusema kweli, hata ukiwa hapa unapotaka kutuma pesa Afrika inakuwa ni rahisi sana kufanya.
Kweli kabisa,
kama unatumia M-Pesa.
Haya basi, mambo hayakwendi bila nini,
kama tunavyosema Express bila muziki bado mambo hayajaendelea ndani ya Express, msikilizaji. Na leo tunakwenda mirindimo au miondoko, aidha naicha anaita ya Kilatini, Kilatino au
Puerto Rico.
Puerto Rico, unajua
Puerto Rico
kule maeneo ya Puerto Rico.
Ngoma ni se prepara.
Se preparo ya nani?
Ozuna.
Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Sale, olvida la pena y el sufrimiento. El novio la hizo llorar, mató sus sentimientos. Prometió palabras que se fueron con el viento. Ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Hoy ella hace lo que quiera. Se monta en su nave a quemar la carretera. Le mete al baile por la música buena. Dale champagne y se prende en candela. película, que donde queda que llegan a hacer las demás lucir ridícula. Un hermoso cuerpo, yo te lo aseguro que como ella no hay dos. Él le falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera. Se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba.
Nakwambia mambo ndivyo alipo hapo Washington DC. Se prepara, Ozuna anaangusha vitu kutoka wapi?
Puerto Rico,
anasema Puerto Rico.
Sio mchezo kule, wanapiga ngoma kule kule, wanacheza kule kule, vitu vinaanguka, sio mchezo kule kama ukienda.
Vitu
na wameshirikiana na Icon kwenye nyimbo, hawako peke yao. Icon hapa amejitahidi kuimba Kilatino, msikilizaji. Pengine hata ukugundua sauti yake, lakini Icon yumo kwenye hii nyimbo akipanya vitu vyake. Basi moja kwa moja kama au baada ya hapa kupata vitu, tunaangalia katika masuala ya kero. Kero leo tunaelekea wapi? Mpaka kule nchini Kenya, kutana na Bill Sylvia. Yeye anafanya kazi na kampuni binafsi nchini Kenya, na anaeleza jinsi anavyokerwa na tabia za chuki, tabia za umbea, za kuwa na wafanyakazi wengine ndani ya ofisi na wengine kutengana na wenzao ambao pengine wanaonekana wanafanya kazi kwa bidii, basi wengine wanaamua kuwatenga kwa sababu tu wanajituma kwenye kazi. Hii ni kitu gani? Tumsikie zaidi Bill Sylvia akizungumza.
Kazini unaweza pata mtu ako na bidii, yofanya kazi yake kwa bidii, yoamka, yoazunguka, wenzake hawamtakii mema na hawamwonei uzuri, wanaanza kueneza ubaya juu yake ya kwamba huyu si bidii yofanya, yoazunguka zunguka kitafuta nguvu zingine ambazo si nzuri ama si za halali, ndio hizo nguvu za msaidia. Kwangu mimi naona si jambo nzuri. Kama mtu amefanya vizuri, mnatiana nguvu na mnapendana, na hiyo leo ni jambo la kukera. Na mtu akishajua hivyo anakuwa anatengwa katika kazini, watu wanamwacha na ni kama anaonekana kama outcast, na hilo ni jambo linalokera kazini mwetu. Kusengenyana pia unapata kila wakati watu wamejieka kwa vikundi, kama kuna kama mkutano wanamwacha, wanamtenga, akisema kitu watu wanaangaliana, wananongenezana. Kwa community watu wanafaa kupendana, watu wanafaa kutiana nguvu ili tupate mazao mema. Ikishafikia mkubwa ataona kumbe huyu hata si bidii yatia, hajajituma katika kazi, kumbe ni vitu zingine zinafanyika. Kuna fitina, kuna kusengenyana, kuna chuki. Inafanya huyo mwenye unamsengenya anasikia kama mbaye ya upeke, na pia hatakikani katika maeneo ya kazi. Sema negative energy huwa inaanza ku, na vile pia unakuza mtoto wako. Watoto wanaona wazazi wao wakiongea ubaya kuhusu mtu. Sasa inaingia kwa huyo mtoto, na anapoendelea kukua na yeye pia anakuwa na hiyo tabia. Mtoto anakuwa nayo shuleni, ni ana wakiidentify mtu mmoja kama ako bright, ako mzuri kwa kitu, wanaanza kumtenga. Sasa ni kitu inaenezwa na inazidi kuendelea. Itakera huyo mtoto mwenye huyo mwenye anafanywa hivyo, itakera wazazi, na pia pengine kama ni walimu ama ni watu wenye wanaona uzuri wa huyo mtu, lakini wengine waone, hiyo itakuwa ni jambo la kukera.
Haya, asante sana. Basi kama ulivyomsikia huyo Bill Sylvia akitoa yale yanayomkera katika maisha yake, basi moja kwa moja msikilizaji, baada ya kusikia hayo, tunaangalia katika lile swali ambalo tumeuliza kwenye mtandao wetu hapo jana kuhusu mkutano wa Trump na viongozi wa Iran, kama je utapunguza mvutano kati ya haya mataifa mawili, na kama unaona vitu vimeshuka kweli kweli humo.
Aha, naona kwamba huyu jamaa anaitwa John Light Mkose anasema hautapunguza mvutano, bali mkutano huo utakuwa na mivutano mikubwa. Mataifa haya yanadharauriana sana, taifa lenye nguvu linadharau sana, zitakuwa zinyukwe vita, haijawahi kutokea, na hilo taifa kubwa litakuja kujua na taifa dogo mpaka litakuwa kama vichuguu wa karasanga. Sijui jamaa anataka kueleza
wapi. Aha. Haya, Thomas Katana anasema Trump peke yake ndiye anaweza viongozi jeuri kama vile wa Korea Kaskazini hivi sasa inaonekana imenyoka na inaweza kuzungumza na Korea ya Kusini. Na kama isingekuwa Trump, hayo yasingekuepo, na yeye Trump anaiweza jeuri ya Ruhani, atanyoka tu.
Namuona Elias Abuma anasema mvutano huu hautaisha kwa kuwa kila upande unalinda maslahi yake binafsi. Ni baadhi ya mambo ambayo
yanatamba katika maswali yetu tulizoziza. Endelea kujibu maswali kwenye mtandao wetu, endelea kupata vitu mbalimbali kutoka huko kwenye mtandao wa voaswahili.com. Moja kwa moja basi, kama baada ya kuandia hayo, tuangalie yale yanayovuma na kutamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tukiangalia nini ambacho kinavuma huko. Mimi naanzia moja kwa moja na hii swala la waanzilishi hawa kama wa Instagram. Kevin Systrom na Mike Krieger wanasema kwamba wameamua kujiuzulu nafasi zao ili kwenda kufanya ubunifu mwingine. Yani wao ndio waanzilishi wa Instagram. Instagram imetamba sana, lakini wametangaza hii habari imekuwa kisambaa kweli kweli, kwa sababu huyu Systrom alikuwa ndio mkurugenzi mtendaji wa Instagram tangu ilipoanzishwa. Sasa anajiondoa kwenye nafasi yao, kwa sababu hivi sasa kama unavyojua hii kitu iko chini ya Facebook na imeanza kufufua ule ubunifu upya. Kwa hiyo sasa wao sasa wanakaa pembeni. Na hawa wawili wanasema walisalia kwenye bodi ya usimamizi wa Instagram baada ya kununua na Facebook mwaka 2012 kama unakumbuka. Hawa jamaa walinunuliwa kwa gharama ya dola bilioni moja. Hii si kitu ya mchezo. Dola ya Kimarekani bilioni moja. Haya, sasa naona mambo yao yamekwisha kuwa mengine. Vile vile kama umesikia hii habari nyingine inatamba, wanauliza binadamu anataka kuishi milele. Wanakwambia hapa Marekani kuna mjasiriamali mmoja,
kuna mpango huo.
Ndio hiyo inasemekana.
Hebu nieleze hapo kwa haraka sana.
Elon Musk, ambaye anafahamika sana, nafikiri unamjua huyo. Yeye anadhani kwamba binadamu huenda wakaepuka kifo kutokana na ujio wa teknolojia mbalimbali. Sasa yeye anasema anashuhudia teknolojia ambayo itaunganisha mfumo wa ubongo wa binadamu na kompyuta. Hii ina maana itazuia miili ya binadamu kutozeeka na vile vile kufungua miingiliano ya kidigitali. Yani wewe na kompyuta, akili yako na kompyuta
moja kwa moja
vinakuwa vitakuwa vinaingiliana, kwa sababu anasema hii ikitokea, yeye anavyofikiri kwa ubunifu wake kwamba binadamu ataweza kuishi bila kuzeeka na kuunganisha miili yake kwa digitali. Kwa hiyo ubongo wa binadamu anasema una nyaya 68, mtandao ambao unaweza kuunganisha mfumo wa ubongo na binadamu kwenye kompyuta.
Na itakuwa ni nyaya 68 za kompyuta zinaunganishwa na binadamu. Alafu uamuzi unafikiri wataamua lini umri ambapo mtu ataunganishwa basi na kompyuta hiyo? Sasa mimi
kwamba labda akizaliwa 30 au mfika 40 au 50
nisimamie hapo sasa milele. Unanielewa?
Hiyo ni ngumu, kwa sababu wadau wengine wanasema kama mfumo huu hauwezi kufanya kazi kwa kuwa ubongo wa binadamu una siri nyingi sana, kama hao wataalamu wenyewe wanadai kwamba ubongo huu umejaa siri chungu mzima. Sasa wataunganisha vipi na kompyuta?
Sasa ni zile nyawa wanazosema pale.
Habari nyingine nchini Kenya, kama hao kuna mwanamke mmoja huko Nakuru. Nakuru sio nyumbani wewe bwana. Unafahamu, amefikishwa kwenye mahakama ya Nakuru kwa kisa kwamba amekuwa akisambaza vijidudu vya HIV kwa mtoto wa miezi 9. Sasa amesambazaje? Anasema alikuwa akinyonyesha mtoto, alafu sio mtoto wake, mtoto wa jirani yake. Huyu ni msichana wa miaka 27, amefikishwa mahakamani pale leo hii. Wote ameamua kumpa mtoto maziwa ya
yaliyo yaliyo
na HIV. Wakati anajua yeye ni na vijidudu vya HIV. Kwa hiyo huyu mama anashtakiwa kwa kutumia akijua kiakili kwamba ana ugonjwa huu, lakini anataka kusambaza kwa mtoto mwingine.
Na bado tukiwa katika hayo masuala ya mahakama, unakumbuka kwamba governor wa Migori Okoth Obado
habari yake ilikuwa inatamba sana jana, inaendelea mpaka leo.
Sasa leo unajua alienda ili hatima yake ijulikane kuhusiana na mashtaka ya mauaji. Sasa kinachoshangaza ni kwamba wafuasi wake wa kisiasa wengi walijifikisha pale mahakamani wakisema hakutakuwa na amani msipomwachilia nani?
Gavana
wetu. Sasa wanaonywa, wanaelezwa hivi, shughuli yenu ni ipi? Hajahukumiwa, sio? Sasa unaandamana nini? Wangoje mahakama iamue kama ana hatia ama hana hatia. Kwa hivyo hawana haki ya kwenda kusema kwamba lazima gavana wao aachiliwe. Ni mambo tu yanavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii.
Sawa kabisa. Asante sana Harrison Kamau. Msikilizaji, tunakamilisha Express. Muda ndio huu, hauturuhusu sana demokrasia hapa studio, inabidi tuondoke. Usikose lakini matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili yakiendelea jioni ya leo. Ungana nasi moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari,
langu Harrison Kamau.
Kwaherini.